Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro veče, američki izaslanik Escobar i evropski specijalni predstavnik Lajčak iz Prištine stižu u Beograd. Kako je najavljeno, predsednik Aleksandar Vučić će sa visokim predstavnicima Amerike i Evropske unije večeras odvojeno razgovarati u Vili Mir, a posle će imati zajednički trilateralni sastanak. Šta se očekuje od razgovora? Šta su visoki predstavnici poručili u Prištini? Kako protumačiti izjave vezane za formiranje zajednice srpskih opština? Može li se pokrenuti dijalog Beograda i Prištine? Sve su to pitanja za sagovornika emisije Milovana Drecuna, predsednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. U središtu pažnje i o ovim temama. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje ozbiljna. Trenutno je 10 puta više zaraženih nego pre mesec dana. Poslanici Skupštine Srbije počeli su raspravu o izmenama i dopunama seta izbornih zakona, koji su rezultat međustranačkog dijaloga i preporuka Venecijanske komisije. Robna razmena između Srbije i Slovenije dostigla je prošle godine oko 1,5 milijardi evra. Privrednici kažu da prostora za saradnju ima još. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što smo rekli, američki izaslanik Escobar i evropski specijalni predstavnik Lajčak iz Prištine dolaze u Beograd. Uoči dolaska u glavni grad, Lajčak i Escobar održali su u Prištini zajedničku konferenciju za medije. Tanja Vujsić.
Na kraju trodnevne posete Prištini, specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekli su na zajedničkoj konferenciji za novinare da je na Prištini i Beogradu da izaberu model za normalizovanje odnosa. Miroslav Lajčak je kazao da je predstavnicima prištinskih vlasti rekao da ne treba da se boje formiranja zajednice srpskih opština, a da svi dogovori postignuti do sada u Briselu moraju da budu sprovedeni. Sa druge strane, Gabriel Escobar je rekao da Sjedinjene Američke Države neće nametati stav o zajednici srpskih opština. Naš stav u vezi sa osnivanjem zajednice srpskih opština je da ne bi trebalo da postoje modeli koji ugrožavaju suverenitet Kosova. Stav Sjedinjenih Američkih Država nije da nameće bilo šta obema stranama, ali i možemo pomoći. Mi nismo deo dijaloga ili pregovora, niti smo išli sa pisanim predlozima, niti želimo bilo šta da namećemo, rekao je Escobar. Miroslav Lajčak je ponovio da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države imaju blisku saradnju i da je zajednička poseta dokaz toga. Mi dijalog vidimo kao ključni prioritet na Zapadnom Balkanu i verujemo da će normalizacija odnosa ne samo rešiti nerešena pitanja, već i doprineti stabilnosti u regionu, kao i da će doneti korist građanima. To će razvijati privredu i otvarati nova radna mesta. Također smo rekli da poštujemo kosovske principe u dijalogu i očekujemo brži napredak ove godine, podvukao je Lajčak. On je također rekao da je na Prištini i Beogradu da se dogovore oko organizovanja izbora koje raspisuje Beograd na Kosovu i Metohiji. Zajednički stav Lajčaka i Eskobara je da ljudi imaju pravo da glasaju, a predstavnici misije OEBS u Prištini su obavestili dvojicu posrednika u dijalogu da su spremni da organizuju izbore 3. aprila.
Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, je sagovornik emisije U središtu pažnje. Gospodine Drecun, dobroveče i hvala što govorite za naš program.
Dobroveče, zadovoljstvo mi je.
Lajčak i Eskobar su u Prištini rekli da je na Beogradu i Prištini da izaberu model u normalizaciji odnosa, a u sklopu toga je i zajednica srpskih opština. Tu se zapravo otvaraju dva pitanja. Prvo, da li su oni izvršili pritisak na Prištinu da ispuni dogovoreno, i drugo se tiče samog modela zajednice, odnosno može li ona biti koncipirana izvan onoga što piše u briselskom sporazumu, govorim naravno o ovlašćenjima. Kako ste vi razumeli izjave i poruke dvojice posrednika?
Kao nešto što je već viđeno. Posle već frustrirajuće slušati uvek te gotovo istrošene sada političke izjave koje ne donose nikakav rezultat. Vi kažete da li je izvršen pritisak na Prištinu. Pa koliko godina oni vrše taj verbalni pritisak, jer šta se stvarno dešava daleko od očiju javnosti, to samo možemo pretpostavimo, insistiranjem na tome da treba da se formira zajednica srpskih opština. I da li je formirana, ne treba više vršiti pritisak. Zajednica mora da bude formirana. Nije formirana, znači niste, gospodo, vršili pritisak dovolja na Prištinu. Grenel je pokazao kako može da se izvrši pritisak. I te kako efikasno. Ali ovdje izgleda sada nema političke volje u ovoj administraciji u Vašingtonu, a izgleda nema ni u Evropskoj uniji dovoljno volje, da se Priština natera, ne da se vrši pritisak na Prištinu, već da se natera samo da ispoštuje ono na što je stavila potpis. Dakle, kada je dogovoren prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, ne između dve države, dakle u statusu neutralnom okviru, svoj potpis na to stavio je Beograd, stavila je Priština, stavio je Brisel, odnosno Evropska unija. A tu su bili Amerikanci i tekako su aktivno učestvovali. Formalno nisu učestvovali u tim razgovorima. I mi sad samo tražimo da se ispoštuje to što je svima bilo prihvatljivo tada. Nismo mi imali nikakvu moć da nametemo Prištini ili Briselu ili Vašingtonu naše stavove. Nego je se do tog rešenja došlo kroz razgovore. I tada Prištini nije smetala zajednica srpskih opština. Niti su joj smetale nadležnosti koje su definisane. I to sada pokazuje da je zapravo cilj Prištine bio da ulaskom u proces normalizacije odnosa samo pokuša da uspostavi kompletnu kontrolu nad severom Kosova. I kada su vidjeli da to ne omogućava briselski sporazum, a mnogi su i unutar centralne Srbije i među Srbima na severu Kosova tvrdili da je briselski sporazum nekakva izdaja, priznanje lažne države Kosovo, da će oni ovladati severom, kada su vidjeli da ne mogu da uspostave kontrolu nad severom, e sad odjednom to i ne odgovara. I mi govorimo o tome kada će konačno Zapad izvršiti pritisak. Pa ako ovako nastave, nikad. Više nam ne treba priča, prazna priča o tome da li će oni izvršiti ili da li vrše pritisak na Prištinu. Trebaju nam dela. Više nam reči ne trebaju. E sada se otvara ovo drugo pitanje koje ste postavili. Čuli smo od Eskobara da odnosi između opština, odnosno lokalnih samouprava, mogu da se modeliraju na razne načine. Na osnovu toga su onda mediji počeli spekulisati oko toga da će on ponuditi neki novi model zajednice srpskih opština, pa se govori o nekakvom modelu istočne Belgije, Tirole i ne znam šta sve, ali on nije govorio o tome. Međutim, zaista je već nagovestio mogućnost da bi mogli da pokušaju da nas uvuku u proces ponovnog pregovaranja o zajednici srpskih opština, što je za nas neprihvatljivo. Dakle, mi smatramo da je model zajednice srpskih opština definisan prvim sporazumom o principima koji regulišu normalizaciju odnosa, i to u 6 prvih tačaka. Zatim je regulisan i planom primene, gde je rečeno, samo da vas podsjetim, pod jedan je bilo prilagođavanje pravnih okvira Evo citiram, dve strane će podneti na raspravu komisije za sprovođenje svoje detaljne planove radi razmatranja, kao i rokove za izmene propisa neophodnih za sprovođenje prvog sporazuma. Dakle, ako je neki normativni akt na Kosovu i Metohiji suprotan Briselskom sporazumu, ne treba menjati Briselski sporazum, nego taj normativni akt, što važi za najviši akt, takozvani Ustav Kosova. I sada kada Kurti izokreće priču, Amerikanci je prihvataju, onda mi kažemo i taj deo sporazuma se ne poštuje. Ukupno je 48 sporazuma potpisano. Zatim imate iz avgusta, kraj avgusta 2015. principe, odnosno sporazum o zajednici srpskih opština, gdje se jasno definiše kako će izgledati srpska zajednica srpskih opština, kakva će biti struktura finansiranja, koje će nadležnosti imati. I iz tih nadležnosti se vidi da će ona imati izvršne nadležnosti. Vidi se iz, recimo, dela koji se je definisan kao zakonsko ovlašćenja. Da vam citiram i to. Asocijacija, odnosno zajednica, će imati zakonsko ovlašćenja nužna prema kosovskim zakonima za ostvarivanje svojih ciljeva, uključujući posjedovanje pokretne i nepokretne imovine. Imaće pravo da bude suvlasnik kompanije pružaocima lokalnih usluga u okviru nadležnosti zajednice, kao i pravo da zaključuje ugovore među njima i ono o zapošljavanju. Prema tome, vide se i izvršne nadležnosti. I mi ne možemo sada da prihvatimo da ponovo ulazimo u pregovore i u raspravu oko toga kako treba da izgleda zajednica srpskih opština. Ali i to drugo pitanje je izlično koje ste postavili. Jer Kurti je odmah nakon odlaska Eskobara i Lajčaka rekao da oni neće da formiraju zajednicu srpskih opština, da je postojeći normativni okvir na Kosovu i Metohiji dovoljan da garantuje pripadnicima, kako je rekao, nacionalnih manjina sva prava i da su Srbi jednostavno ravnopravni na Kosovu i Metohiji, da on ne vidi potrebu za formiranjem zajednica srpskih opština. I to je ključ razmimo i laženja. Dakle, mi tvrdimo i dokazujemo i na osnovu 136 etnički motivisanih napada na srpski narod prošle godine i na osnovu ponašanja i kosovskog pravosuđa i tužilaštva i policije i prirodne institucije samouprave i parlamenta i takozvane vlade, da su Srbi diskriminisani, gdje im je bezbednost ugrožena, da ne mogu da realizuju svoja osnovna ljudska prava, da su tamo svedeni na građane drugog reda, i zato nam nije dovoljan taj postojeći normativni okvir da bi se Srbi zaštitili da žive normalno tamo, da budu ravnopravni s Albancima, da imaju ekonomsku i svaku drugu perspektivu. I taj mehanizam je nađen u zajednici srpskih opština. Da. Kurti sada sa pričom da su Srbi potpuno ravnopravni, da imaju sve što im treba, hoće da pokaže da uopšte nije potrebno tražiti drugi mehanizam za njihovu zaštitu.
Gospodine Drecun, Lajčak je u Prištini rekao da se Prištini ne mogu nametati rešenja. Eskobar je rekao da zajednica srpskih opština ne treba da podriva suverenitet i integritet Kosova. Da li je ovdje reč o tome da se pokušava na mala vrata da utvrditi status pre dijaloga, bez dijaloga?
Ovdje je reč o klasičnoj propagandi koja bi trebala da prerasle te u realnost. Sjetite se priče koje je Kurti počeo da gura o takozvanom međusobnom priznanju. Mi smo jednostavno odbijali da razmišljamo o tome, nećemo, ali polako je on nametnuo tu priču i sad je Amerikanci prihvataju, čak je, čini mi se, Trump administracija počela da govori o međusobnom priznanju i sad je to nešto o čemu treba razgovarati. Ako se tako nastavi sa nametanjem tih nekih njihovih jednostavnih stavova, onda, znate, nećemo moći da napredujemo. Međutim, mene nešto drugo brine u izjavi, u stvari onome što rade Lajčak i Eskobar. Imate pripadnika Demokratske partije Kosova, bivši njihov ministar, šta li beše, za spoljne poslove, ono, je rekao da je u razgovoru Lajčaka sa njima, Lajčak rekao da oni, kada je u pitanju međusobno priznanje, iako Europska unija zvanično ne može da govori o tome, zbog onih pet zemalja koje ne priznaju lažnu državu Kosovo, da Lajčak ima također stav da treba da dođe da se čita ovaj proces normalizacije odnosa završi takozvanim međusobnim priznanjem. Mislim da nam Lajčak dugo je objašnjenje, mora da pojasni. Da li je to tačno, da li je zaista to rekao na sastanku sa ljudima iz Demokratske partije Kosova ili su oni tu priču izmislili. Ako je to rekao, to je težak skandal. I to nam pokazuje onda zašto on govori o tome da nikom ne pada na pamet da formira nekakvu Republiku Srpsku.
Ali niko razuman ne bi formirao Republiku da. Srpsku na Kosovu, tako je rekao.
A ko govori, ko je počeo da govori o Republici Srpske na Kosovu? Prvo, Republika Srpska je entitet međunarodno priznat. A ovdje imamo sasvim drugu situaciju. Ali opet je Kurti i Vjosa Spani drugi su počeli da govore o nekakvoj navodnoj Republici Srpskoj na Kosovu preko zajednice srpskih opština. I sad Lečo kaže, pa nikom pametnom, razumnom ne pada na pamet. Zašto uopšte prihvatate tu retoriku? Mi govorimo o mehanizmu koji treba da bude uspostavljen u okviru normativnog sistema koji funkcioniše na Kosovu i Metohiji. Ako taj normativni poredak tamo nije u skladu sa Briselskim sporazumom, mora da se usaglasi sa Briselskim sporazumom. To piše, evo citirao sam i to Lajčak veoma dobro zna.
I potpisnik je također Evropska unija.
Naravno. Da. Oni su bili pokrovitelji, oni su dobili mandat od strane Ujedinjenih nacija. Dakle, preko Evropske unije dolazimo i do Ujedinjenih nacija, ali mi već imamo situaciju da smo prevareni. Jer rezolucija 1244 govori nešto sasvim drugo, ne govori o lažnoj državi Kosovo. A tri stalne članice Saveta bezbednosti, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska, ne poštuju rezoluciju čije sprovođenje treba najoštrije da brane. Ne, oni je najoštrije krše. I od sada nas guraju u nekom pravcu ka takozvanom međusobnom priznanju koje bi doprinelo regionalnoj stabilnosti, a istovremeno imate izjave, a da se ni reču Escobar i Lajčak u Prištini nisu osvrnili na to, da treba da su jedine Kosovo i Albanija. O tome govore zvaničnici Republike Albanije, o tome govore predstavnici prve institucije samouprave u Prištini. I pre neki dan imamo uzorak kako će izgledati ujedinjenje Kosova i Albanije koje su oni zamislili, tako što su formirali nekakvu zonu slobodnog kretanja, ali kako je zovu, 30 km od granice prema unutrašnjosti Albanije i s ove strane isto 30 km prema unutrašnjosti na Kosovu i Metohiji. I to je praktična demonstracija onoga što oni žele da urade u narednom periodu. I niko to ne reaguje, nego počinju govore o takozvanom međusobnom priznanju, o tome da treba da se napreduje prema Evropskoj uniji. Dakle, floskule koje meni zaista već deluju dosadno. To nije put koji nas vodi napred i koji može da donese rezultat u dijalogu.
Sastanci u Beogradu predsjednika Vučića i evropskog i američkog izaslanika počeće kako je najavljeno za nešto manje od sat vremena, prvo pojedinačno, zatim trilateralno. Šta očekujete od tog razgovora? Koje teme će po vašem mišljenju biti na stolu?
Pa svakako da će se razgovarati o stvaranju uslova za nastavak dijaloga, da se sasluša stav Beograda. Ono što mi sada ne znamo jeste da li će Lajčak ili Escobar ili zajedno, ili mislim da će predsjednik Vučić imati prvo odvojene sastanke sa jednim pa sa drugima onda zajednički, da li će se na tim sastancima od strane Escobara ili Lajčaka izneti neki predlog vezano za to kako da se reši problem formiranja zajednice srpskih opština, a može da se reši na jednostavan način. Da se do kraja ispoštuje Briselski sporazum od strane Prištine, i imamo zajednicu srpskih opština i širom su otvorena vrata za nastavak dijaloga. Ako oni ne iznesu neki predlog oko toga, verovatno će samo reći kakav je stav Prištine, izneće sopstvene stavove, posebno Escobar, njihovo viđenje toga i da treba da se nastavi dijalog, da je to put ka normalizaciji odnosa, ka stabilizaciji regiona. Dakle, ne vidim da se nešto posebno dešava u ovoj poseti. Čak mi nekako deluje da je ona suviše protokolarna. Drugo, Escobar dolazi i počinje svoju misiju. Mi imamo uskoro naše izbore ovdje i mislim da politički nije korektno da se sada insistira na održavanju nekog sastanka na vrhu. Imamo rad radne grupe kada je u pitanju pronalaženje rešenja za registarske tablice. Ta radna grupa treba da završi svoj posao i da izađe sa predlogom mogućeg rešenja do kraja aprila. Kako sada stoje stvari, posle četiri sastanka ne vidi se ni blizu mogućnost razrešenja te situacije, a ako se ne razreši, onda može dovede do novih incidenata. Dakle, imamo jednu situaciju koja ne može, a da ne ostavi utisak blokade. Da je jednostavno blokiran dijalog i da je blokiran nastavak i postizanje bilo kakvog dogovora.
Spomenuli ste izbore koji, u Srbiji koji se bliže. Da podsjetimo, Priština nije dozvolila glasanje na referendumu 16. januara. Potom smo čuli poruke i samoopredeljenja da će isti režim važiti i za izbore 3. aprila. Međunarodni predstavnici su ohrabrili i poslali poruku da ljudi treba da glasaju, kako su rekli. Da li mislite da će u tome biti ipak izvršen neki pritisak da se omogući glasanje u organizaciji i prisustvu OEBS-a, kako je to do sada bio slučaj?
Ovo je suviše dobra prilika za Prištinu da prekine sa praksom održavanja izbora na Kosovo i Metohiji koje raspisuje Republika Srbija. I on neće tek tako lako odustati. Ovaj verbalni, ajde uslovno da kažem, pritisak zemalja Kvinte da treba se dozvoli ljudima da biraju ili da budu birani, što je osnovno pravo u svakom demokratskom parlamentarnom sistemu, nije dovoljan. Međutim, znate, možda je Kurti ponudio neku trgovinu. Možda je eventualno rekao Eskobaru i Lajčaku da je sprema, na primjer, da dozvoli održavanje izbora, ali da Beograd nešto za uzvrat uradi. Kažem, to je samo neka pretpostavka, treba da vidimo da li ima osnova za to kada Lajčak i Eskobar završe razgovor u Beogradu. Ja mislim da je Kurti ovo sada veoma dobra prilika da eliminiše jedno od ključnih prisustva države Srbije na Kosovu i Metohiji, a to je održavanje naših izbora, da li za predsjednika Republike, da li za Narodnu skupštinu, na teritoriji naše južne pokrajine, jer on želi da pokaže da je to, da je Kosovo država i da tamo ne može država Srbija da raspisuje svoje izbore.
Da, zvaničnici u Beogradu ponovili su više puta da bi zabrana glasanja mogla imati nesagledive posljedice, pre svega po nastavak dijaloga. Kako vi razumete te poruke?
Pa poruka je da Kurti prestane da povlači jednostrane provokativne poteze koji mogu da dovedu do incidenata, do destabilizacije situacije, da omogući srpskom narodu na Kosovu i Metohiji realizaciju njegovih osnovnih ljudskih i demokratskih prava. Ali Kurti Srbe tretira kao građane drugog reda. On ne bi želeo da Srba bude uopšte na Kosovu i Metohiji. To je cilj njegove politike. I on hoće da preko priče o izbora nametne u stvari stav da je Kosovo država i da onda Srbi koji žive u toj nazovi državi mogu kao dijaspora da glasaju na izborima u Republici Srbiji. Uh-huh. To je jedan politički manevar koji naravno s naše strane neće biti prihvaćen, nećemo mu dozvoliti, ali zaista treba razmisliti dobro o potezima koje bismo mi mogli da povučemo u narednom periodu ako ono ne mogući glasanje 3. aprila. Po meni sva je prilika da će on pokušati do kraja da istre na tom stavu da izbori za Prištinu nisu prihvatljivi i svakako bi smo mi organizovali izbore uprkos tom stavu da pokuša da ih silom spreče. Naravno, tu je sada pitanje i ponašanja OEBS-a i koliko će Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zaista biti posvećeni tome da se stvore uslovi da se srpski narod izjasni na Kosovu i Metohiji. Jer je jasno da srpski narod ne priznaje tu lažnu državu u Kosovu. Žive tamo, sticam okolnosti, imamo tu samoproglašenu tvorevinu, ali to ne znači da Srbi priznaju tu lažnu državu Kosovo. I oni hoće da glasuju na izborima koje njihova država organizuje, njihova država je Republika Srbija.
Još uoči ove posete, Eskobar je poručio Prištini da treba da sprovedu odluku svog ustavnog suda za upisivanje u katastar zemljišta manastira Visoki Dečani. Da li će se to po vašem mišljenju dogoditi?
Pa kako ja mogu da znam to? Escobar, ne znam
kakve su vaše procene.
Pa dosadašnje iskustvo nas uči da Priština jednostavno izbegava da realizuje sve ono što ide u korist srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve i da ne trpi nikakve posljedice za to. Njemu su se maltene i Escobar i Lajčak izvinjavali sada tvrdeći neće biti nikakvih, nikakvog kažnjavanja, nikakvog nametanja rešenja koja su na štetu Prištine, odnosno takozvano Kosova i sve. I zašto bi on sada odustajao od politike koju vodi? Da li će to uraditi ili ne, sad zavisi od njegove političke procene, da li može da pretrpi neku štetu ili neke sankcije prevashodno od Sjedinjenih Američkih Država ili Evropske unije. Ako vidi da tu nema govora o bilo kakvoj oštroj reakciji posebno zapadnih zemalja, ako to ne uradi, onda neće uraditi.
Mm-hmm. Gospodine Drecun, hvala vam najlepše na ovom razgovoru i uključenju u emisiju U središtu pažnje.
Molim vama.
O razgovorima predsjednika Vučića sa američkim i evropskim predstavnicima opširnije u našim narednim informativnim emisijama. 17:36, ovo je emisija U središtu pažnje. U Srbiji je prema najnovijim podacima registrovano 17.851 oboleli od virusa korona, od skoro 37.000 testiranih. Preminula je 61 osoba, na respiratorima je 166 pacijenata. Epidemijska situacija je i dalje ozbiljna. Trenutno je 10 puta više zaraženih nego pre mjesec dana. Bolnice se pune. Od petka u COVID režim ulazi ceo kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. Prema procenama lekara, najveći broj zaraženih možemo očekivati polovinom februara. Jelena Perendija Mihajlović.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek procenjuje da nas kraj ovog talasa očekuje tek krajem marta. Kaže da je najviše umrlih od COVID-a trenutno u populaciji starijoj od 60 godina, kao i da je najveći broj hospitalizovanih u toj starosnoj dobi. Kada je reč o deci, u bolnici je najviše beba sa blažom kliničkom slikom, dok je sve više zaraženih među školskom decom. Načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula, Aneta Jovanović, kaže da se radi o simptomima prehlade.
Apelujem roditeljima da ukoliko dete dobije temperaturu, grebanje, bol u grlu, zapušatnih nosa, da se dete izoluju, da prosto dete dovedu na testiranje, da bi znali o čemu se radi i terapija jeste simptomatska. Znači da obaraju telesnu temperaturu, da daju lekove kao što su paracetamol ili brufen, kapi za otpušavanje nosa, toaleta nosa i što više tečnosti.
Bolničko lečenje zahteva do 400 ljudi dnevno, što je ogroman pritisak na zdravstveni sistem. Kompletna bolnica Dragiša Mišović od petka će biti u COVID režimu, a Predrag Savić, zamjenik direktora te bolnice, kaže da premeštaju pacijente u druge ustanove.
Veliki je problem da se svi pacijenti koji su ranije bili zakazani, a to su uglavnom pacijenti koji boluju od malignih bolesti, te pacijente moramo da razmestimo u druge kliničko-bolničke centre. Ti pacijenti čekaju da odrade taj pregled i danas i sutra, jer već od petka neće biti moguće to uraditi u nekom narednom periodu.
Omikron sojem mogu da se zaraze i oni koji su vakcinisani i oni koji su preležali COVID. Taj soj napravit će prirodni imunitet kod većine ljudi i zbog toga možemo očekivati kraj pandemije, kaže za naš program imunolog Boris Kamenov.
Mi smo očekivali da će vakcine kao vakcine da reše problem i da ćemo tako da napravimo prirodni imunitet. Ali kao što ste vidjeli, to u praksi nije bilo baš moguće, nisu se ljudi vakcinisali, ali tamo gdje su se vakcinisali opet se desilo da se pojavio novi soj. Znači, mislim da taj prirodni imunitet na veliki broj ljudi koji dođu u kontakt će biti na neki način možda najizglednija faza da se mi otkačimo od ove nesreće.
Lekari navode i da je pored omikron soja i dalje aktivan delta soj korone, dok virusa gripa ima više nego prošle sezone.
17:40, emisija U središtu pažnje. Poslanici Skupštine Srbije počeli su raspravu o izmenama i dopunama seta izbornih zakona, koje su rezultat međustranačkog dijaloga i preporuka Venecijanske komisije. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je da bi izmene zakona o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o izboru predsjednika Republike trebalo da obezbede da predstojeći izbori prođu na zakonit način u demokratskoj atmosferi. Ida Maričić.
Predlogom zakona o izboru narodnih poslanika ne menjaju se suštinski aspekti izbora za narodne poslanike. Po tom zakonu Srbija ostaje jedna izborna jedinica, a cenzus ostaje 3%. Za podnošenje izbornih lista i dalje je potrebno 10.000 overenih izjava birača. Za stranke nacionalnih manjina smanjuje se broj potrebnih izjava birača sa 10.000 na 5.000. Ministarka Marija Obradović kaže da najznačajniju novinu u zakonu predstavlja napuštanje pravila da birač svojim potpisom može da podrži samo jednu listu.
Dakle, jedan birač može svojim potpisom da podrži više izbornih lista, a ne samo jednu, kako je do sada bilo propisano zakonom. I ovo rešenje predstavlja usaglašavanje sa međunarodnim standardima Venecijanske komisije, na čemu ODIR insistira u skoro svim izveštajima o posmatranju izbora u Republici Srbiji. Međutim, kao što rekoh, ovo rešenje je naišlo na nerazumevanje i oštro protivljenje predstavnika opozicije, usled čega je vlada Republike Srbije spremna da se ova odredba, iako definisana u zakonu, izmeni i vrati postojeće rešenje.
Kada je u pitanju zakon o izboru predsjednika Republike, novine se, precizira ministarka, odnose na redosled kandidata na izbornim listićima.
Novina je predlog da se redosled kandidata na listi kandidata, odnosno glasačkom listiću, više ne utvrđuje žrebom, već prema redosledu proglašenja, što je princip koji važi na parlamentarnim i lokalnim izborima. Međutim, kao i kod prethodnog rešenja, gde je bilo mnogo polemike oko toga da li jedan birač može da podrži više izbornih lista, pa je podnet amandman da o tome razmislimo u petak kada budemo pričali o pojedinostima, tako i da i u ovoj situaciji kada je žreb kandidata za izbor predsjednika Republike u pitanju, taj predlog je naišao na oštru kritiku opozicije, koji insistira na tome da se institut žreba zadrži u predsjedničkim izborima, što predstavlja zakon koji je za vladu prihvatljiv, tako da će vlada verovatno prihvatiti i taj amandman.
Ministarka Obradović navela je da se izmenama zakona produžava sa 24 na 48 sati rok u kojem Republička izborna komisija mora da odluči o prihvatanju izborne liste.
Bitno je da ukažem da je sporazum o međustranačkog dijaloga bez posredstva evroparlamentaraca postignuta saglasnost da predstojeće izbore sprovede RIK, čiji će zakonom propisan stalni sastav biti privremeno proširen sa još 6 članova i 6 zamenika članova koje treba da predloži predsjednik Narodne skupštine u skladu sa dogovorom opozicionih učesnika oba međustranačka dijaloga. Slično rešenje će biti primenjeno i u pogledu sastava lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora koji će biti prošireni sa po jednim članom i jednim zamenikom člana, također u skladu sa dogovorom opozicije.
U raspravi poslanici su podržali predložene izmene zakona. Predsjednik Odbora za pravosuđe Vladimir Đukanović rekao je da će podržati izmene iako se sa nekima od njih ne slaže.
Ja mislim da ni jedna vladajuća stranka u svetu ovo nije uvela, a to je da praktično mi kompletnu kontrolu izbornog procesa, što na samim biračkim mestima, što uopšte u izbornim komisijama, pa ako hoćete i medijski, u potpunosti prepustimo opoziciju.
U ime Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke, poslanik Samir Tandir zahvalio je evroparlamentarcima na pomoći i posredovanju u dijalogu vlasti i opozicije.
Mislim da kroz ove razgovore smo napravili dobar konsenzus, čak i oko toga se neki nisu složili u takozvanoj opoziciji, ali jednostavno dobar konsenzus je kada su svi pomalo nezadovoljni i u vlasti i u opoziciji. I hoću da istaknem da je važno da ćemo imati izborni proces u koji niko neće moći da izrazi bilo kakvu sumnju. I to je jedan veliki korak unaprijed.
Savez vojvođanskih Mađara podržat će predložene izmjene zakona, jer one obezbeđuju da svi politički akteri izađu na izbore 3. aprila, rekao je poslanik Balint Pastor.
Toga što niko neće moći da kaže da ne učestvuje na izborima, jer izborni uslovi nisu dobri, jer su izborni uslovi dogovoreni tokom dijaloga koji je trajao 2,5 godine na 2 koloseka.
Poslanici će o setu predloženih izbornih zakona u pojedinostima raspravljati u petak.
Robna razmena između Srbije i Slovenije dostigla je prošle godine oko 1,5 milijardi evra. Privrednici kažu da prostora za saradnju ima još, kao i da je sve više srpskih investitora koji ulažu u Sloveniji, rečeno je na forumu Integracija Zapadnog Balkana u ekonomski prostor Evropske unije, održanom u Beogradu. Nataša Đimović.
Više od 4000 firmi učestvuje u ekonomskoj saradnji između Srbije i Slovenije. Dugo je ta zemlja bila, kako su se žalili privrednici, zatvorena za srpski kapital. U jednom trenutku je međutim otvorila vrata, tako da su srpske kompanije u posljednjih nekoliko godina investirale u Sloveniju više od 500 milijardi evra. Sa druge strane, slovenačke kompanije su za posljednjih 10 godina u našu zemlju uložile više od 1 milijardu evra, rekao je direktor Slovenačkog instituta za strateška rešenja Tine Kračun.
Tako je Srbija drugi najveći primalac slovenačkih stranih investicija. Slovenačka privreda u Srbiji dobro je poznata, a u posljednjih godina povećali su se i srpske investicije u Sloveniji. U 2019. i 2020. iznosile su više od 400 milijuna eura i to je 4 puta više nego godinama pre toga. Tako je Srbija zadnjih nekoliko godina 3. najveći investitor u Sloveniji od zemalja izvan EU.
Direktor sektora Privredne komore Srbije za strateške analize Mihajlo Vesović podsjetio je da je Slovenija pre mnogo godina prva prepoznala šansu na srpskom tržištu. On kaže da su biznismeni iz te zemlje bili prethodnica velikom investicionom talasu koji je potom usledio.
Možemo da kažemo da u zadnjih 10 godina imamo konstantan rast ekonomske saradnje, on je negdje između 7 i 8% na godišnjem nivou i rast izvoza i uvoza. Nekad smo imali blagi suficit na srpskoj strani, pandemijska godina je dala usporavanje tog rasta, ove godine smo na neki način tu negde sa 2019. godinom i dalje rastemo. Za Srbiju je Slovenija 11. mesto naše ukupne ekonomske saradnje sa svetom.
Njegov kolega Kračun je između ostalog ocenio da su granice koje je postavila Evropska unija velika smetnja za regionalni biznis.
Ta granica danas otežava poslovne transakcije i logistiku. Kad smo se juče vozili za Beograd, videli smo duge kolone kamiona na granicama, koje satima ili nekad i danima čekaju da pređu. I zbog toga kasni proizvodna u mnogim fabrikama u regionu. I to u doba korone, kada globalni lanci snabdevanja postaju sve više komplikovani. I baš to daje regionalnom povezivanju prednost pred globalnom ekonomijom. Ali ta prednost postoji samo kad su putevi moderni, a granice otvorene za povezivanje i trgovanje.
Srbija je na putu privrednog oporavka i polako po nekim parametrima, ne svim, sustiže zemlje Evropske unije, kaže Vesović.
Kada vidite BDP iz Srbije i Slovenije, pa propuno je nevjerovatno, razlikuje se praktično u 100 miliona. Realni rast prošle godine je 6,5%, Srbija neki kažu 7, još nisu konačni rezultati izašli za celu godinu, Slovenija 6,3%, prosječna bruto zarada u Sloveniji je 1900 eura, u Srbiji najnoviji podaci govore negde oko 763 eura. Pričamo o bruto zaradi i kao što vidite inflacija donekle stabilnija situacija u Srbiji 4%, 6,2% u Sloveniji, ali realni evropski prosek je negde oko 5% i mislim da i inflacija u Srbiji negde oko 5% u ovom trenutku.
U Sloveniji je inače registrovano oko 2000 srpskih firmi, rečeno je na forumu pod nazivom Integracija Zapadnog Balkana u ekonomski prostor Evropske unije.
Sedamnaest časova 54 i po minute, emisija U središtu pažnje sa vama je svakog radnog dana od 17 časova i 5 minuta. U studiju sutra koleginica Olivera Simić-Miloševića. Današnju emisiju realizovali su Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.